Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sifat sholat yang kedua yaitu berdiri telah kita pelajari pada pembahasan rukun bahwa berdiri pada sholat fardu merupakan rukun sholat. Adapun pada sholat sunnah tidak wajib melaksanakan sholat sunnah dengan berdiri, sah dengan cara duduk meskipun tidak ada udzur, tetapi sudah diingatkan bahwa pahalanya setengah pahala orang yang sholat berdiri. Adapun sholat fardu wajib dilaksanakan dengan berdiri, kecuali jika tidak mampu berdiri maka melaksanakannya dengan cara duduk. Nah, dan ini rukun yang menentukan sahnya sholat fardu. Kriteria berdiri yang wajib yaitu wajib berdiri meskipun dengan bersandar, asalkan tidak bersandar penuh. Wajib berdiri meskipun dengan bersandar tetapi tidak bersandar penuh, artinya tubuh tidak ditopang sepenuhnya oleh sandaran melainkan ditopang sepenuhnya oleh kedua kaki. Jadi tubuh ditopang oleh kedua kaki, itu berdiri. Nah, meskipun bersandar tapi masih ditopang oleh kedua kaki. Nah, jadi tidak bersandar penuh, bukan ditopang oleh sandaran sepenuhnya. Konsekuensinya, apabila sandaran diambil, andaikan sandaran tempat dia bersandar ditarik, diambil, dia tidak akan terjatuh dan dia tetap berdiri dengan ditopang oleh kedua kakinya. Ya. Adapun berdiri dengan cara bersandar penuh pada suatu sandaran, artinya dia ditopang oleh sandaran bukan kedua kakinya. Konsekuensinya jika sandarannya diambil dia akan jatuh. Ini tidak boleh. Tidak boleh karena beban dan rasa berat yang dirasakan dengan bertopang pada kedua kaki hilang dengan itu. Ya. Ini tarjih Ibn Uthaymin rahimahullah. Diperkecualikan orang yang sakit yang tidak mampu berdiri di atas kedua kakinya tanpa bersandar penuh kepada satu sandaran, dia wajib berdiri dalam sholatnya dengan bersandar penuh. Artinya dia masih bisa melaksanakan sholat itu dengan cara berdiri tetapi ditopang ya oleh suatu penopang, bersandar penuh pada penopang itu. Jadi dia sudah tidak mampu bersandar di atas kedua kakinya ya tanpa bersandar penuh kepada suatu sandaran. Nah, dalam kondisi ini orang yang sakit ini wajib berdiri dalam sholatnya dengan bersandar penuh. Jadi belum boleh beralih ke duduk ya, selama masih mampu berdiri dengan bersandar penuh pada suatu sandaran. Ini berdasarkan keumuman makna dalil yang mewajibkan berdiri dalam sholat selama mampu. Selama mampu, dia masih mampu dengan bersandar penuh, berarti belum boleh beralih ke duduk. Tetapi dengan syarat tentunya tanpa ada kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran terkena mudarat jika dia sholat dengan berdiri tetapi bersandar penuh pada sandaran ya. Dia mampu melakukan itu dan tidak ada mudarat padanya. Artinya sakitnya tidak semakin parah, sakitnya tidak semakin lambat kesembuhannya, maka dia wajib melakukan itu. Adapun jika dia termudaratkan oleh itu, ya, jika dia paksa seperti itu dia termudaratkan, maka itu sudah udzur untuk duduk. Ya. Dan ini juga tarjih Ibn Uthaymin. Memang ada pendapat yang lain ya. Tetap Anda sebutkan, ada pendapat yang lain mengatakan boleh beralih ke sholat duduk ya, sholat dengan cara duduk meskipun dia masih bisa berdiri dengan bersandar penuh kepada suatu sandaran tanpa ada kekhawatiran mudarat padanya, dia sudah boleh beralih ke duduk. Ada pendapat itu, tapi Naam, lebih kuat yang pertama yang ditarji oleh Ibn Utsaimin dan juga Ibn Qudamah An-Nawawi. Naam, yang pertama tadi. Jadi belum boleh beralih ke duduk selama masih bisa berdiri dengan bersandar penuh pada sandaran. Nah, sholat dengan cara itu, asalkan tidak termudaratkan. Nah, jadi berdiri merupakan rukun pada sholat fardu yang wajib dikerjakan sejak takbiratul ihram hingga selesai membaca al-fatihah dan surah setelahnya. Oleh karena itu perhatikan, tindakan merunduk hingga pada posisi ruku yang dilakukan oleh sebagian orang untuk menggaruk kakinya ketika sholat, ketika berdiri gatal kakinya, dia merunduk untuk menggaruk kakinya yang gatal, atau dia meletakkan atau mengambil sesuatu di lantai, ini berisiko membatalkan sholat, berisiko membatalkan sholat karena meninggalkan rukun berdiri. Jadi jangan lakukan itu ya, jika mau kakinya diangkat, kakinya diangkat ke atas untuk digaruk, jangan merunduk ke bawah karena dengan itu meninggalkan posisi berdiri, berisiko membatalkan sholat. Naam, begitu pula halnya jika terkadang ada seseorang yang mungkin karena ada bayinya mungkin ya, dan tidak ada yang mengurus dan terpaksa dia yang membawanya dalam sholat ya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, digendong ketika berdiri. Nah, kemudian diletakkan ketika ketika ruku. Nah, ya, jadi hati-hati jangan sampai misalkan lagi berdiri kemudian merunduk ke bawah untuk meletakkan bayi yang digendong itu. Nah, jadi itu yang penting diingat, dipertahankan posisi berdiri selama berdiri sampai selesai membaca surah, sampai pada ya tahap akan meninggalkan rukun berdiri ke rukun apa? Gerakan ruku. Nah, ini pada sholat wajib ya, tadi sudah disampaikan pada sholat sunnah berdiri bukan rukun ya. Jadi sholat sunnah itu bisa dilaksanakan dengan cara berdiri, bisa dengan cara duduk, meskipun sehat walafiat, kuat, tidak ada udzur, tidak sakit, mampu sholat berdiri, tapi dia memilih untuk sholat duduk, sholat sunnah ya ini, dengan cara duduk, maka itu boleh sah. Tetapi dari segi keutamaan, pahalanya hanya setengah, setengah dari pahala sholat berdiri. Nah, Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasul SAW bersabda, "Salatul rajuli qa'idan nisfus shalah." Salat seseorang dengan cara duduk bernilai setengah dari salat berdiri. Bernilai setengah dari salat berdiri. Juga hadis yang meriwayatkan amalan Nabi SAW mengerjakan salat sunnah dengan cara duduk di atas unta, salat witir di atas unta yang beliau tunggangi dalam safar, sebagaimana pada hadis Ibnu Umar muttafaq alaih, itu biasa dilakukan oleh Nabi. Nah, sedangkan Nabi jika mengerjakan sholat fardu turun ke tanah ya, karena harus berdiri. Adapun sholat sunnah witir di atas unta, Nabi sambil duduk menunggangi unta, Nabi sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan sah dikerjakan dengan cara duduk. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ana pikir bagus juga sambil lewat pembahasan terkait langsung ditanyakan. Iya, jadi sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Nah, tata caranya adalah ditanyakan arah kiblatnya ya. Nah, tidak masalah asalkan kendaraan yang ditumpangi berjalan sesuai dengan rute, sesuai dengan rute perjalanan. Memang itu rutenya meskipun tidak menghadap ke kiblat. Nah, Hanya saja awal ketika takbiratul ihram disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu sholat sesuai dengan posisi duduknya di atas kendaraan dan sesuai dengan jalur perjalanan, rute perjalanan, meskipun tidak menghadap ke kiblat, itu dimaafkan. Nah, memang ada rukhsah di situ untuk memberi kesempatan hamba-hamba Allah memperbanyak pahala dengan sholat sunnah meskipun di atas kendaraan dalam safar tadi, dalam safar ya. Nah, baik. Ada yang terkait dengan ini mau ditanyakan terkait rukun berdiri? Salat tarawih, salat sunnah. Yakni imamnya terlalu panjang bacaannya. Nah, bersandar penuh. Jika temannya bergeser, jatuh enggak? Jatuh. Hah? Jatuh. Tetapi ini salat sunnah kan? Nah, ini salat sunnah. Nah, salat sunnah bisa dilaksanakan meskipun dengan cara duduk. Apalagi kalau memang tidak mampu. Artinya ini tadi sudah tampaknya udzur, tidak mampu dia. Artinya seandainya dia tak tahan, mampu, dia tetap berdiri sempurna. Nah, khawatir pingsan atau apa sehingga dia bersandar atau kelelahan. Nah, iya, itu udzur berarti. Ya bisa bersandar seperti itu. Nah, salat sunnah. Naam. Ya, betul. Ya. Ketika sholat lagi berdiri, ya. Kemudian HP-nya berbunyi. Ya, itu tadi tidak memungkinkan untuk merunduk. Nah. Tidak memungkinkan untuk merunduk karena meninggalkan rukun berdiri. Qadarullah dipaksa terpaksa ditunggu sampai rukuk. Nah, makanya hati-hati memang masalah ini ya, masalah HP ini hati-hati, sebaiknya jangan bawa HP ke masjid sebenarnya. Buat apa bawa ke masjid? Ya, ke masjid kan hendak konsentrasi, fokus ibadah, khusyuk. Datang ke masjid ya, salat sunnah, duduk menanti salat ya. Kalau ada rawatib, salat rawatib. Kalau belum datang imam, baca Quran, zikir. Nah, kan begitu. Ya, ini jangan disibukkan dengan HP, apalagi ya itu HP tadi ada resiko tiba-tiba ada yang bunyi ini, error, bunyi ini dan itu, bahkan lebih fatal lagi ya bunyinya musik dan mengganggu jamaah, apalagi jika sholat sedang berlangsung. Nah, ya seandainya dalam kondisi sedang di luar kemudian memang HP. Ini kan tadi yang cerita dari rumah menuju masjid, mungkin kan. Tapi jika sedang di luar, sedang berkegiatan aktivitas, mampir di masjid sholat, kan ada HP, mau ditaruh di mana? Ditaruh sembarangan juga hilang nanti. Ya terpaksa dibawa masuk dalam tas. Ya dimatikan, diperiksa dengan baik, persiapkan. Nah, sebagai cara supaya tidak terjadi. Jika terjadi ya, nah asalkan tidak meninggalkan rukun, boleh bergerak untuk mematikan, tidak masalah. Gerakan sedikit tidak masalah. Menunggu sampai rukuk berarti. Nah, Allah. Sholat sambil memegang kipas. Mirip pembahasannya dengan sholat membaca sholat dengan membaca surah Al-Quran dengan memegang mushaf. Nah, itu dibolehkan oleh ulama pada sholat tarawih, sholat tahajud yang memang disunnahkan bacaannya panjang, ulama membolehkan sambil melihat ke mushaf, meskipun tetap lebih utama jika dengan hafalan, dengan hafalan ya, tetapi yang jelas itu dibolehkan. Nah, pada sholat sunnah, pada yang membutuhkan bacaannya banyak. Ini sekarang memegang kipas angin. Nah, ini kan suatu aktivitas di luar sholat ini. Nah, seperti ini, di luar sholat. Nah, ya, jangan dilakukan, hindari, bertahan saja, bertahan sedikit. Nah, ini resiko juga karena berarti kan selama sholat ini, selama berdiri begini terus. Nah, sholat kemudian begini. Sunnah bersedekap juga tidak dilakukan jadinya. Hah? Nah, sunnah bersedekap ditinggalkan gara-gara itu. Baik. Jadi hindari hal ini. Nah. Hah? Sholat fardu di pesawat dalam safar kan berarti? Jika bisa dijamak sholatnya, maka urusannya gampang kan ya, dijamak ya, jamak takdim atau jamak takhir, ya, ketika dalam safar. Dan jadi masalah jika tidak bisa dijamak. Nah, fayyid atau waktu akan habis dan terpaksa harus sholat di atas pesawat. Nah, jika memungkinkan sholat di atas pesawat mengambil area yang bisa dimanfaatkan berdiri, minta izin kepada petugas ya. Sholat dengan berdiri karena permasalahannya terkait dengan itu, sholat berdiri kemudian menentukan arah kiblat, arah kemana kiblatnya, menghadap ke arah kiblat dan sholat dengan berdiri jika memungkinkan, itu yang dilakukan. Jika misalkan tidak diizinkan ya, memang tidak boleh sama sekali, tidak ada jalan untuk itu atau tidak ada tempat untuk itu, maka terpaksa sholat duduk dengan posisi duduk. Nah, sesuai dengan posisi kursinya meskipun tidak menghadap ke arah kiblat dan meskipun dengan cara duduk itu sudah dimaafkan karena darurat. Sifatnya darurat. Nah, adapun jika bisa dijamak, maka tunggu ya, dijamak takhir nanti. Nah. Ya. Tadi sama ya. Ini jangan terlalu melebar sana kemari, jadi tidak lanjut nanti sifat salatnya. Masih terkait nggak? Hah? Iya. Hah? Sekarang pembahasannya dia batal sholatnya karena berbicara. Dia belum sholat ketika bisik imam. Batal sholatnya karena dia berbicara. Nah, batal sholat. Tidak boleh berbicara dalam sholat meskipun untuk maslahat sholat. Imamnya juga salah. Kenapa mundur? Kenapa mengikuti bisikan orang yang sedang sholat? Ada makmum yang lain. Makmum yang lain kalau begitu melepaskan diri dari imam yang kacau seperti itu. Imamnya kacau kan berarti? Kenapa kok dibisiki terus? Imamnya kacau, jadi makmum yang lain menyelamatkan sholatnya. Imam yang lain menyelamatkan makmum yang lain afwan menyelamatkan sholatnya. Nah, ya sholat sendiri terpaksa. Nah, atau bisa juga mengangkat imam baru di antara mereka di bagian sana. Nah, jika mereka menyadari itu. Yang jadi masalah jika mereka tidak menyadarinya, kan begitu. Terlihat ya. Wajib. Tidak boleh berbicara dalam sholat. Imam juga kenapa kok dibisiki terus mundur? Ada apa? Kok kacau begitu? Intinya tidak boleh. Nah, baik. Ini pertanyaan tadi tidak ada kaitannya dengan sifat sholat yang kita bahas. Ini yang Anda maksud. min fadlikum, kita selingi, tetapi pertanyaan yang terkait dengan pembahasan. Ya, jadi lain kali jangan diajukan supaya tidak mengganggu pembahasan. Tapi yang terkait dengan pembahasan, yang kita bahaskan tentang sifat berdiri. Ya, itu tadi tidak ada kaitannya. Antum apa? Ada kaitannya? Baik. Kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nah, jadi sudah berdiri ya, menghadap ke arah kiblat dan melaksanakan sunnah menghadap ke suatu pembatas sutra, pembatas sholat, yang ukuran minimal pembatas sholat tadi tingginya berapa? Satu jengkal atau lebih. Nah, kita agak pendek jengkalnya ya, jadi ambillah dua jengkal gitu mungkin, atau lebih dari satu jengkal. Nah, karena tangan kita lebih pendek daripada tangan orang Arab ya. Nah, karena itu hanya pendekatan sandaran di bagian belakang pelana unta sekitar berapa tadi? 2/3 hasta. 2/3 hasta itu sekitar 1 atau 2 jengkal kurang lebih. Nah, berniat untuk sholat tentunya ya. Tayyib. Berniat untuk mengerjakan sholat. Nah, pada pembahasan rukun sempat gak disebutkan niat? Kok bisa terlewat ya? Nah, berarti rukun masuk dalam kategori syarat. Ada sebagian ulama yang mengategorikan niat adalah rukun. Jadi ada perbedaan pendapat dalam masalah niat. Ada yang memasukkan dalam kategori rukun, ada yang masukkan dalam kategori syarat. Nah, karena dia mendahului sholat niat itu kan, maka lebih tepat ke kategori syarat. Nah, berarti sebelum takbiratul ihram sudah harus ada niat. Apa yang diniatkan? Yang dipersyaratkan harus diniatkan adalah ya, jenis sholatnya apakah sholat subuh atau sholat duhur atau sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya ya. Jika sholat sunnah tertentu ya, maka diniatkan jenis sholatnya. Nah, misalkan sholat duha atau sholat witir, jadi harus ditentukan jenis sholatnya, itu syarat. Jika tidak ditentukan jenis sholatnya, tidak diniatkan, maka tidak sah. Kemudian adapun jumlah rakaat sholat yang akan dikerjakan itu tidak dipersyaratkan diniatkan, tidak perlu diniatkan, karena jumlah rakaat akan mengikut dengan sendirinya sesuai jenis sholat yang diniatkan. Misalkan seseorang berniat sholat duhur, dengan sendirinya berapa rakaat yang harus dia kerjakan? 4 kan. Jika dia sudah meniatkan sholat maghrib, tentu dia harus mengerjakan berapa rakaat? 3. Jika dia sudah meniatkan sholat subuh, berarti tentunya dia harus mengerjakan 2 rakaat ya. Sebentar. Kecuali jika seseorang musafir, diperdebatkan apakah dia harus meniatkan qasar atau tidak jika dia hendak mengqasar. Jika dia hendak mengqasar sholat, apakah diniatkan dipersyaratkan harus meniatkan qasar atau tidak? Ini diperdebatkan oleh ulama. Naam, yang mengatakan bahwa yang diwajibkan bagi musafir ya, yang diwajibkan bagi musafir adalah 2 rakaat. Artinya jika musafir mengerjakan sholat qasar 2 rakaat, sholatnya sah. Dia tidak diwajibkan mengerjakan 4 rakaat. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat apakah musafir itu bisa menyempurnakan sholatnya atau tidak. Ya. atau memang harus dikosor. Yang jelas yang diwajibkan atasnya adalah 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu duhur, asar, apalagi isya, yang diwajibkan baginya 2 rakaat. Jika dia sholat 2 rakaat sah. Jelas? Nah, berarti pada asalnya yang diwajibkan atasnya adalah 2 rakaat. Dengan demikian ini qasar. Dengan demikian tidak dipersyaratkan meniatkan qasar. Karena ketika musafir sholat, meniatkan jenis sholatnya duhur atau asar atau isya, maka akan kembali ke hukum asal bahwa yang diwajibkan atasnya hanya 2 rakaat, sehingga ketika dia mengqasar sah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dia harus meniatkan qasar karena itu asalnya salat 4 rakaat dan itu rukhsah baginya. Ya, wallahu alam, tampaknya sah tanpa meniatkan qasar, meskipun lebih baik diniatkan. Nah, kemudian yang juga diharuskan diniatkan. Nah, ini tadi anda berbicara qasar, itu tentunya ketika sesama musafir sholat jamaah atau dia sholat sendiri ya. Adapun jika musafir bermakmum di belakang imam yang mukim, imam setempat kan menyempurnakan sholat, maka makmum wajib menyempurnakan sholat. Wajib menyempurnakan sholat, tidak boleh mengqasar. Secara hukum dia mengikut. Nah, yang juga dipersyaratkan harus diniatkan yaitu apabila berjamaah, dipersyaratkan harus meniatkan sebagai imam jika dia berposisi sebagai imam, atau makmum jika dia berposisi sebagai makmum. Nah, atau dia sholat sendiri. Nah, ini juga dipersyaratkan harus diniatkan. Tayyib, karena ini ada perbedaan status imam dengan makmum. Nah, ya. Adapun niat pelaksanaan sholat itu adaan itu artinya apa? Dilaksanakan pada waktunya, itu tidak perlu, tidak dipersyaratkan, karena selama dia sholat di waktunya maka itu sudah adaan. Begitupun hanya qodaan. Jika dia mengqada sholat, misalnya dia tertidur duhur ketiduran, belum sempat sholat duhur atau tidur sebelum duhur, dia yang bangunkan sholat sampai asar. Asar baru bangun, berarti kan belum sholat duhur. Kemudian dia sholat duhur di waktu asar untuk mengqada. Itu kan luar waktu dengan sendirinya. Ketika dia sholat duhur di waktu asar, berarti itu apa? Qada, karena itu bukan waktu adaan. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Dan seterusnya yang dipersyaratkan tadi yang anda sampaikan. Nah, fadhil. Atau sebelum pertanyaan. Kemudian na'am, ingat ya. Niat itu letaknya di hati ya. Dalam kalbu, itu amalan batin, amalan hati, amalan kalbu, tidak disyariatkan dilafadzkan. Tidak disyariatkan dilafadzkan, bahkan itu merupakan bid'ah yang tercela dan tertolak. Nah, perhatikan. Kemudian selama sholat berlangsung, eksistensi niat harus dipertahankan. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah tekad, azm untuk melakukan suatu amalan. Azm yang tekad untuk melakukan suatu amalan. Maksud ya, tekad yang bulat untuk melaksanakan suatu amalan. Nah, niat ini harus dieksistensinya harus dipertahankan, harus tetap eksis selama sholat berlangsung sampai salam. Kapan eksistensinya tidak dipertahankan dengan cara berniat untuk membatalkan sholat, memutus sholat ya, maka berarti eksistensi niat tadi, tekad untuk melaksanakan amalan, hilang. Maka sholat batal. Dengan sebatas berniat untuk membatalkan sholat, untuk keluar, menghentikan sholat, maka sholatnya batal. Karena eksistensi niatnya sudah tidak dipertahankan. Yang diperselisihkan apabila ragu, muncul keraguan. Ragu. Ya, dibatalkan atau tidak. Dibatalkan, ragu. Maka ini diperselisihkan dan yang terkuat, eksistensi niat tidak batal, tidak hilang dengan keraguan. Karena pada asalnya apa? Pada asalnya dia telah bertekad, eksistensinya tetap bertahan dan tidak hilang dengan sebatas keraguannya. Menghilangkan jika juga bertekad keluar membatalkan sholat ataupun ragu tidak. Dalilnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah sholat bersama Nabi SAW sholat malam yaumul lail, ya, bermakmum kepada Nabi dan bacaan Nabi panjang sekali. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merasa berat sampai muncul terbetik pikiran untuk keluar dari sholat, meninggalkan Nabi sholat sendiri dan dia keluar, ya, tetapi tidak dilakukan. Jadi hanya tingkatannya ragu, dan Ibnu Mas'ud melanjutkan sholatnya. Berarti keraguan tidak menghilangkan eksistensi ini niat. Nah, fadhal. Terus apa yang antum lakukan? Kenapa antum? Niat itu mengikuti ilmu yang ada pada hati. Ketika diilmui apa yang mau dilakukan itu diniatkan, itu tidak mungkin. Antum masuk ke masjid terus sholat, apa yang antum ingat ketika mau sholat? Atau apa yang antum ilmui? Oh, masuk masjid orang sebelum duduk tahiyatul masjid. Itu antum ingat itu? Itu yang menyebabkan antum tahiyatul masjid, ya? Atau apa sebabnya antum sholat? Apa yang antum ingat? Kenapa antum sholat 2 rakaat? Antum sedang menghayal atau sedang ngigau? Tidak mungkin orang mengerjakan sesuatu tanpa niat kecuali dia sedang tidak sadar. Antum masuk masjid kemudian sholat apa? Tahiyatul masjid, lupa berniat. Kenapa bisa? Niat itu bukan didikte dalam hati. Artinya anak coba ungkapkan diktenya dalam hati. Saya berniat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Bukan begitu niat itu. Masuk masjid ingat tahiyatul masjid 2 rakaat sholat Allahu Akbar, itu niat. Hah? Ya. Nah, terus ketika antum sholat, antum dalam keadaan ragu. Kenapa antum melakukan sholat masih ragu? Mesti sudah ada antum pilih satu. Ah. Itu pertanyaannya lain dengan ini. Menggabungkan niat boleh. Kenapa antum bingung dengan itu? Ya, antum masuk ke masjid, ya, menggabungkan niat sholat sunnah wudhu setelah wudhu karena baru saja wudhu dengan tahiyatul masjid, boleh. Atau antum sholat sunnah wudhu saja niatnya, tahiyatul masjidnya gugur. Atau antum mepet waktu mau rawatib, ya kan? Rawatib 2 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, ini 2 rakaat, mepet waktunya. Kalau tahiyatul masjidnya jadi 6 rakaat, akhirnya langsung niat rawatib 2 rakaat digabung niat tahiyatul masjid. Jadi dapat 2 pahala niat, 1 amalan. Kemudian 2 rakaat berikutnya rawatib. Bisa. Kalau waktunya longgar, mau dapat pahala amalan lebih banyak, ya tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, kemudian rawatib 2 rakaat, kemudian rawatib 2 rakaat. Jika mepet waktunya khawatir tidak cukup, digabung saja niatnya. Seandainya tidak sempat meniatkan tahiyatul masjid, langsung rawatib, tuntutan tahiyatul masjid gugur, tapi pahala tahiyatul masjidnya tidak dapat. Ini menjawab pertanyaan tuh. Berarti tebakannya Abdurrahman benar. Permasalahannya itu sebenarnya. Baik. Adapun niat tadi, niat itu kata ulama, ya, bukan sesuatu yang sulit karena itu mengikut dengan ilmu apa yang sedang kita ingat saat itu. Kita berjalan ke tempat wudu mau apa? Masa tempat wudu niatnya mau makan? Wudu tapi niatnya mau makan kan tidak mungkin. Mesti karena niatnya mau wudu ke situ, mau wudu sampai di situ ya mau wudu. Itu niat sudah menggerakkan gitu lah. Hah? Nah, kecuali tadi kalau ada orang ngigau lagi tidur, bangun. Tidak sadar, ini lagi mimpi. Nah, itu berarti enggak ada niatnya kalau itu. Maksudnya ya tidak usah diperdulikan. Maksudnya bagaimana yang tuh halak? Lanjutkan aja. Nah, waswas. Nah, lanjutkan saja. Waswas jika diikuti bisa membuat gila. Nah, bisa membuat stres. Nanti apa-apa diragukan, apa-apa diragukan, apa-apa diragukan, was-was ini, was-was itu sudah bikin stres. Nah, sudah masalah niat? Jika sudah dapat satu rakaat, yakni sudah berdiri ke rakaat kedua, kemudian terdengar adzan subuh, lanjutkan witirnya sampai 3 rakaat. Iya, 1 rakaat saja. Nah, kan antum niat salat witir ya 1 rakaat aja. Adzan pertama bukan adzan subuh. Itu adzan untuk membangunkan orang yang tidur, ya, supaya witir atau mau puasa makan sahur. Nah, atau orang yang witir supaya berhenti witir karena sudah mau masuk waktu subuh tujuannya. Itu bukan, belum masuk waktu subuh, masih waktu witir. Ada masalah? Masbuk ya. Makmum kemudian masbuk. Menepuk ingin bermakmum. Iya, diperbarui niat. Nah. Jadi kita seseorang tadinya kan makmum, masbuk tapi ketika imam salam dia menambah rakaat yang kurang, ternyata ada orang masuk ingin dapat fadilah berjamaah, maka dia pun menepuk dan ingin bermakmum pada orangnya masbuk, maka kita ladeni dengan cara kita ubah niat jadi imam. Nah, itu dibenarkan, ada fatwa Syekh bin Baz dalam masalah itu. Nah, tayyib. Jadi setelah niat takbiratul ihram untuk masuk dalam sholat, naam, dengan membaca takbiratul ihram, yaitu lafadznya Allahu Akbar. Perhatikan karena ini rukun, tidak boleh salah ya. Sebagian orang salah melafadzkan takbir Allahu Akbar, panjang ba'nya berubah maknanya. Maknanya bukan maha besar, jadi tidak sah sholatnya. Ini kalau Allahu Akbar, yakni keliru. Yang merubah kekeliruan, melafadznya merubah makna. Pada takbir-takbir peralihan, ringan urusannya. Sudah kita lewati hukumnya antara sunnah atau wajib. Meskipun yang kami tadi adalah sunnah. Ya. Tapi takbiratul ihram, rukun pengikat sholat. Jika salah tidak sah sholat dari awal. Jadi hati-hati. Nah. Kami juga ingin mengingatkan bahwa bacaan-bacaan sholat itu tidak disyariatkan dilagukan, ya, dibaca, ya, dengan cara wajar. Allahu Akbar. Nah, takbir-takbir intiqal juga begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, baik. Nah, itu yang membuat keliru karena itu tadi. Allahu Akbar. Hah. Mantap, tapi salah. Baik, ya. Allahu Akbar. Mudah dan benar. Baik. Allah Maha Besar. Sudah kita lewati disinggung hadisnya, ya. Tentang ini. Naam, tentang dalil tentang takbiratul ihram sebagai rukun. Kriteria takbiratul ihram yang wajib, lafaz takbiratul ihram tadi dengan tata cara yang sudah diajarkan tadi pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi, ya, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, sanadnya sahih. Nah, Rasulullah SAW biasanya jika berdiri untuk sholat, karena Rasulullah SAW idza qama ila sholat istaqbala al-qiblah, menghadap ke arah kiblat, berdiri menghadap ke arah kiblat, wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu akbar, dan mengangkat kedua tangannya, ya, membaca Allahu akbar. Naam. Nah, perhatikan takbiratul ihram wajib dibaca dengan berdiri, dan ini sudah diingatkan di pembahasan rukun-rukun salat, ya. Naam. Untuk salat fardu. Kemudian membaca takbiratul ihram dibaca dengan sir, kecuali imam. Jadi makmum baca sir saja, ya. Meskipun salat jahriyah makmum bacanya sir, Allahu akbar, pelan, ya. Allahu akbar, hanya didengar oleh dia sendiri, berbisik. Sir itu berbisik. Adapun imam, ya, membacanya secara jahar. Nah, bacaan sir itu, ya, yakni berbisik, sebatas melafadzkan dengan lisan dan dengan berbisik. Bagaimana jika seseorang membacanya tanpa suara? Dia hanya melafadzkan, tapi benar dia melafadzkan, bergerak mulutnya, ya, tapi suara tidak keluar. Kedua bibir bergerak, memang melafadzkan, tapi suara tidak keluar. Sah atau tidak? Sah. Menurut pendapat yang benar, sah. Nah, dan ini tarjih Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Karena yang dituntut adalah mengucapkannya dengan lisan dan kedua bibir, sedangkan bersuara itu unsur tambahan. Nah, hukum ini pembahasannya sama dengan bacaan-bacaan lain yang sifatnya rukun, yang dibaca secara sir, berbisik, ya, meskipun tidak keluar suara, tetapi benar-benar dilafadzkan, ya, bergerak bibir, ya, mengucapkan itu, melafadzkan. Nah, atau suara terdengar sedikit berbisik, hanya didengar oleh dia, tidak mengganggu orang lain yang ada di sampingnya jika berjamaah. Yang jadi masalah sebagian orang, kita lihat kok tidak bergerak bibirnya. Begitu pula saat bacaan Al-Fatihah, seperti orang merenung atau membatin. Ini tidak sah sholatnya. Tidak membaca itu namanya. Dia membatin. Itu namanya, ya, membatin. Membatin namanya. Nah, tidak membaca, maka tidak sah. Baik. Adapun imam sholat jamaah disunnahkan bertakbir dengan suara jahar, agar didengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Ya, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Naam. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam jahara bit takbir hina fataha shalah. Menjaharkan takbirnya ketika memulai salat. Ada yang tayyib. Sebelum masuk pertanyaan, nah, terkait ini, disunnahkan ketika membaca takbiratul ihram mengangkat kedua telapak tangan. Dan ini sudah disampaikan pada pembahasan sunnah-sunnah sholat, yaitu mengangkat kedua telapak tangan di berapa momen? 4 momen. Ya, setinggi jari jemari, ujung jari jemari setinggi sejajar bahu atau sejajar ujung atas telinga. Nah, terkait dengan ini, tata cara ini ada 3 masalah. Pertama, sifat kedua telapak tangan dan jari jemari saat diangkat. Yang benar, kedua telapak tangan terbentang ke atas dengan telapak menghadap ke arah kiblat, serta jari jemari rapat begini. Jadi bukan begini. Bukan jari jemari, bukan mengarahkan jari jemari ke arah kiblat seperti ini, bukan. Jadi bengkok begini telapaknya, bukan. Jadi terbentang sempurna ke atas, jadi telapak tangan yang menghadap ke arah kiblat, jari jemari rapat. Ini pendapat Ahmad dan jumhur ulama. Ini yang dipilih Al-Albani, Al-Utsaimin, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Naam, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika masuk dalam salat, rafa'a yadayhi maddan, beliau mengangkat kedua telapak tangannya secara terbentang dengan jari-jemari rapat. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Tayyib. Masalah kedua, batas tertinggi dalam mengangkat kedua telapak tangan, ya. Yang pertama adalah ujung jari jemari sejajar atau setinggi bahu. Nah, dalilnya hadis Ibnu Umar dan hadis Abu Humaid As-Sa'idi bahwa Nabi SAW yarfa'u yadai hadwa mankibai, mengangkat, Nabi mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, jadi diupayakan diseragamkan ya tata cara ini, artinya jika memang memilih dari awal, kan ini kan tata cara yang pertama ya. Lanjut dulu, tata cara yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan hingga ujung jari jemari sejajar setinggi ujung atas telinga. Dalilnya adalah hadis Malik bin Al-Huwairits dalam Sahih Muslim bahwa Nabi SAW biasanya idza kabbara, jika bertakbir, rafa yadai hatta yuhadhi bihima udhunai. Beliau biasa mengangkat ketika bertakbir, mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Ya, dan pada riwayat Muslim yang lain lafaznya hatta yuhadhi bihima furu'a udhunai, hingga sejajar dengan ujung atas kedua telinganya. Nah, jadi kadang-kadang mengamalkan yang pertama, kadang-kadang mengamalkan yang kedua. Tadi Anda mengatakan upayakan diseragamkan di empat momen itu, sesuai apa yang tampak di hadis, ya, hadis-hadis dari beberapa sahabat itu, ya, Nabi SAW pada riwayat dari takbiratul ihramnya mengangkat kedua telapak tangannya setinggi bahu, ya, maka ketika momen kedua apa? Ketika hendak ruku, maka juga setinggi bahu. Kemudian momen ketiga, ketika bangkit dari ruku, ya, juga setinggi bahu. Dan momen keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Di kesempatan lain, ketika memilih mengamalkan sunnah mengangkat sampai setinggi ujung atas telinga, mulai dari takbiratul ihram, momen kedua, ketiga, keempat diseragamkan. Sebagaimana yang tampak pada hadis-hadis. Ya, dari awal sampai akhir di hadis yang menyebutkan itu bahwa Nabi mengangkat setinggi bahu, maka pada tiga momen seperti itu. Nah, ya, pada hadis Ibnu Umar juga pada momen keempat juga begitu. Begitu ya? Bisa difahami? Kemudian masalah ketiga, waktu mengangkat kedua telapak tangan. Waktunya kapan? Ada tiga tata cara. Pertama, mengangkat kedua telapak tangan bersamaan dengan takbir. Jadi awal mengangkat bersamaan dengan awal takbir, akhir mengangkat bersamaan dengan akhir takbir. Allahu Akbar, ditahan. Kemudian menurunkan kedua tangan untuk langsung bersedekah. Dalilnya hadis Ibnu Umar, ya, muttafaq alaih. Naam. Bahwa Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha shalah, mengangkat kedua telapak tangannya sejajar kedua bahu ketika memulai salat. Pada riwayat Al-Bukhari lafadznya farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibai, mengangkat kedua telapak tangannya ketika hina, ketika bertakbir, hingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya. Ya, begitu pula pada hadis Wa'il bin Hujr riwayat Abu Daud, yarfa'u yadayhi ma'at takbira, mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, samaan. Awal mengangkat, awal takbir, ketika sudah terpasang sejajar bahu misalkan atau sejajarnya, itu juga akhir takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru menurunkan tangan untuk bersedekah. Yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan sebelum bertakbir. Jadi ngangkat tangan dulu, ya, lantas bertakbir dan menurunkan keduanya untuk bersedekah setelah bertakbir. Jadi angkat tangan dulu. Jadi angkat tangan tanpa baca apa-apa. Setelah terangkat setinggi bahu atau ujung atas telinga, bertakbir, Allahu Akbar, baru turunkan bersedekah. Allahu Akbar. Jadi dipasang dulu. Setelah terpasang sejajar kedua bahu atau ujung atasnya, kemudian bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Dalilnya hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Pada riwayat itu disebutkan, diriwayatkan rafa'a yadayhi hina takuna hatwa mankibai, tsumma kabbara. Ya. Rasul alaihi wasallam mengangkat kedua telapak tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu. Kemudian bertakbir. Jelas? Kemudian yang ketiga mengangkat kedua telapak tangan setelah selesai takbir. Jadi takbir dulu, Allahu Akbar. Selesai takbir baru mengangkat tangan. Ya, dalilnya hadis Malik bin Khairith muttafaq alaih, idza shalla kabbara tsumma rafa'a yadayhi, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat beliau bertakbir, tsumma rafa'a yadayhi, lalu mengangkat kedua telapak tangannya. Ya. Allahu Akbar. Selesai takbir baru mengangkat tangan. Dan kemudian bersedekah. Nah, jadi disunnahkan mengamalkan tiga tata cara itu secara apa? Secara bergantian. Kadang ini, kadang itu. Nah. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Fadhil. Apa? Pakai apa? Oh, sholat pakai kursi. Kenapa? Tapi enggak ada masalah, ditampun dulu. Iya. Tapi sudah selanjutnya juga. Enggak masalah karena dia butuh. Nah. Yang jadi patokan bahunya. Ah. Hah? Oh, dia ditaruh di pinggir saja. Kalau masalah itu dipermasalahkan, kaitannya memutus saf besar kursinya, ditaruh saja di pinggir. Ya kalau butuh gak masalah. Jika butuh, kalau orangnya bisa diajak bicara, biasanya yang anda lihat, perhatikan, biasanya orang seperti itu ngambil posisi di pinggir biasanya. Karena kan juga memang mengganggu, keadaannya mengganggu. Nah, kalau di tengah, jadi biasanya yang anda tahu, yang mengerti, memang dia di pinggir biasanya posisinya itu. Diarahkan saja ke pinggir. Nah, tetapi jika orangnya misalkan ngeyel, kan sebagian orang juga susah diajak bicara. Nah, ya mau apa lagi? Nah, sementara dia juga butuh memang sholat di kursi. Kan sebenarnya sholat di antara tiang kan permasalahannya itu memutus shaf atau tidak, itu memang dimakruhkan. Naam, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, naam, para sahabat menghindari sholat di antara tiang karena memutus shaf. Kecuali kata ulama, itu dalil bahwa dimakruhkan. Kecuali jika ada hajat, kemakruhan, suatu hukum makruh itu hilang apabila ada tuntutan hajat. Begitu. Jelas ya? Nah. Sudah berapa lama kita belajar? Cukup dulu mungkin. Cukup ya? Cukup dulu. Nah, tenaganya kita siapkan untuk nanti sore. Nah, masih ada yang mau ditanyakan terkait bersedekah. Nah, Hah? Keliru. Ya, keliru. Bersedekap dulu baru takbir. Allahu Akbar. Ya, keliru. Ini bersedekap, ini sudah gerakan tangan berikutnya. Ini sudah tuntas, sudah lepas dari takbiratul ihram. Ini kan sudah siap baca iftitah, baca al-fatihah, surah. Nah, gerakan tangan itu kaitannya dengan takbir. Nah, jadi salah satu dari tiga itu saja yang ada tadi dari madhab-madhab ulama, ya, dan semuanya didukung oleh dalil. Nah, apa tadi? Bersamaan, Allahu Akbar. Setelah itu baru bersedekap, mengangkat tangan takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan kemudian bersedekap, atau mengangkat tangan dulu dipasang dulu, baru bertakbir, Allahu Akbar, baru bersedekap. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Nah, kalau terputusnya tidak panjang, tidak. Nah, hanya sebentar. Ya. Karena itu satu rangkaian kalimat kan itu. Allahu Akbar. Allah itu mubtada dalam ilmu nahwu, dirafa dengan dhamma, kemudian Akbar itu khobarnya. Nah, artinya itu satu rangkaian kalimat yang diucapkan satu kali nafas. Allahu Akbar. Nah, Allah Akbar. Wah, itu. Nah, kenapa sesak nafas itu, Pak Iman? Allah musta'an. Nah. Baik. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.